Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Postoje imena u našoj kulturnoj istoriji iza kojih se nalaze veliki, izuzetni ljudi, vredni, obrazovani i preduzimljivi, ali čija imena nekako većini ljudi van uskih profesionalnih krugova ostaju nepoznata ili možda tek deluju poznato samo po zvučenju. Imena koja mogu nositi i neke od ulica kuda svakodnevno prolazimo ili gde čak živimo, ili se odnose na bronzane biste koje možemo da ugledamo u nekom parku ili ispred neke ustanove. Jedno od takvih imena je i Tihomir Đorđević, veliki intelektualac, veoma značajna ličnost u našoj kulturnoj istoriji, za koju, pretpostavljam, mnogi nisu čuli, o kojoj malo njih zna, pa čak i oni koji žive, na primjer, u Aleksincu, u ulici Tihomira Đorđevića. Etnolog, folklorista, sociolog, kulturni istoričar, sve se to odnosi na Tihomira Đorđevića, ličnost kojoj uvek treba da budemo zahvalni za svaku priču danas o folkloru, razgovor o našim običajima, verovanjima, muzici, narodnim igrama, kao i o samoj etnološkoj nauci i folkloristici u Srba. njegovom radu, istraživanjima i rezultatima tih istraživanja često se vraćamo. Od njih polazimo, iznova ih preispitujemo, a kad je to potrebno i kritikujemo, pa se njima povremeno i suprotstavljamo. Dešava se s vremena na vreme i danas, a tako je bilo i u prošlosti, da se određena vrsta ljubavi, interesovanja, talenta, sposobnosti za neki posao širi unutar neke porodične zajednice, familije, kako po horizontali, tako i iz generacije na generaciju. Po našim selima i gradovima postojali su, odnosno postoje takozvani porodični zanati, na primjer kovački, pekarski, molerski. Ili u današnje vreme ponekad upoznamo neku porodicu u kojoj su svi članovi pravnici, ekonomisti, lekari ili možda muzičari. A nešto slično može se reći i za familiju Tihomira Đorđevića, tog velikog znalca iz naše kulturne istorije, jednog od pionira naše etnološke nauke, koji je, odrastajući u svešteničkoj porodici, u seoskim i varoškim sredinama istočne Srbije, na primjer u Knjaževcu, Aleksincu, Tešici, kod Aleksinca, Brestovcu, kod Zaječara i u Nišu, stekao interesovanje i razvio afinitet prema duhovnosti. I to ne samo crkvenoj, već i narodnoj, onoj kojim je bio okružen, narodnoj duhovnosti u vidu običaja, verovanja, načina života seoskog i varoškog stanovništva pored kog je odrastao. A isti taj impuls je proradio i u glavi i srcu njegovog rođenog brata, Vladimira Đorđevića, kompozitora, muzičkog pedagoga i etnomuzikologa, veoma značajnog u tada tek početnim fazama razvoja naše nauke o muzičkom folkloru, o sakupljanju i proučavanju naših narodnih pesama i svirke. Ali tu nije kraj sa ovom familijom okrenutom i posvećenom bogatstvu našeg folklornog nasleđa. Naime, rođene sestričine Tihomira i Vladimira Đorđevića, Danica i Ljubica Janković, poznatije kao sestre Janković, takođe su nas veoma zadužile i to u oblasti narodne igre i naše etnokoreološke nauke.
I što su lepi dva cveta planenske, cveće.
kada govorimo o Tihomiru Đorđeviću, mi zapravo govorimo i o nekadašnjem tipu intelektualca, koji je bio karakterističan za našu sredinu od kraja 19. i tokom prve polovine 20. veka. Naime, biti intelektualac tada je podrazumevalo, s jedne strane, biti pun entuzijazma, radoznalosti, iskrenosti, poštenja, skromnosti i velike nesebične žrtve za sopstveni narod i njegovu kulturu. Tako je, na primjer, 1899. godine Tihomir Đorđević o sopstvenom trošku pokrenuo prvi folklorni i etnografski časopis kod Južnih Slovena izvan institucija, akademija i muzeja, pod nazivom Karadžić, naravno u čast svog velikog uzora i prethodnika Vuka Karadžića. Ovaj časopis, koji se bavio prikupljanjem građe iz narodnog života i koji je okupljao velike savremene umove kao što su Stojan Novaković, Milan Đ. Milićević, Sima Trojanović i drugi, Tihomir Đorđević je uspeo da u naredne 4 godine uređuje i održi, ali uz mnogo napora, kako zbog finansijskih poteškoća, tako i zbog svog boravka u Beču i Minhenu, gde je nakon istorijsko-filološkog odseka Velike škole u Beogradu otišao na usavršavanje i doktorske studije. Takođe, taj nekadašnji tip intelektualca kojim je pripadao i Tihomir Đorđević podrazumevao je i naglašenu crtu jednog humaniste i rodoljuba koji je, kao što jeste bilo u konkretnom slučaju, bio komandir bolničke čete u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, koji je 1915. prelazio Albaniju sa srpskom vojskom, koga su Drugi svjetski rat i okupacija zatekli na položaju predsjednika Srpske književne zadruge, sa kojeg je ubrzo sklonjen i 1941. zatočen u logoru na Banjici, a kasnije, kada mu je ponovo ponuđena ta dužnost, on ju je odbio. I još nešto. Tihomir Đorđević je pred kraj života Narodnoj biblioteci u Beogradu, uništenoj u ratu, darovao svoju bogatu ličnu biblioteku sa više od 9.500 knjiga. A evo i šta je jednom prilikom rekao sam Tihomir Đorđević. Intelektualac treba da uliva nadu, treba da pripada svom narodu i bude u svakoj situaciji s njim. Mora da bude moralist.
Krca, krca, nova kola, čičara, trundara, trnda, pejo, pejo, le, petrele, karavile, jo. Se univozi, džičara, trundara, trunda, pejo.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, u toku je emisija posvećena jednoj izuzetnoj pojavi u našoj nauci, Tihomiru Đorđeviću, koji je svoj radni vek, dug 50-ak godina, posvetio našem folklornom nasleđu. Zahvaljujući svom izvanrednom znanju, radoznalom duhu i neiscrpnoj količini energije, ostavio je obimnu i raznovrsnu naučnu građu koja nam neprestano pruža velike mogućnosti za upoznavanje mentaliteta, kulture i tradicije našeg naroda. Nastojao je da adekvatno sagleda i rekonstruiše sliku o narodnom životu, sagledanom u najbitnijim elementima njegove materijalne, socijalne i duhovne kulture. Njegovo kapitalno delo nosi naziv Naš narodni život. To je jedna serija knjiga sa odebranim člancima, objavljivana tokom prve polovine 1930. godina, a kojem podjednako mogu da se koriste i da u njoj uživaju i stručnjaci, ali i svaki radoznaliji čitalac. Evo samo nekih od primamljivih naslova poglavlja koji tu mogu da se nađu. Naprimjer, Naši seoski zanati, Naša narodna nošnja, kosa u našem narodu, naše staro oružje, zatim čudnovate ljubavne čini, zaštita mladenaca od uroka i tako dalje.
Razgole se lenče jedno u majke rođena, žalosno lenče jedno u majke, žalosno lenče oče da umre. Thank you.
Bogat opus etnologa, folkloriste, sociologa i kulturnog istoričara Tihomira Đorđevića obuhvata, pored težišta na srpskom folkloru, takođe i članke, studije, knjige posvećene i drugim narodima, nacionalnim manjinama, verskim zajednicama vezanim za prostore naše zemlje i Balkana. Tako je deo svojih proučavanja posvetio, na primer, i životu i običajima muslimana, Albanaca, Turaka, Vlaha, Cincara, Grka, Rumuna, Čerkeza, Jevreja, a značajno mesto u njegovom naučnom radu zauzimaju studije, rasprave i knjige o Ciganima, odnosno Romima, njihovom poreklu, doseljavanjima, životu, običajima, jeziku, folkloru. Sama njegova doktorska disertacija, koju je 1902. Odbranio u Minhenu, nosila je naziv Cigani u Srbiji ili u izdanju na nemačkom Die Zigeuner in Serbien. A zahvaljujući svojim postignućima na tom polju, ušao je i u red tadašnjih svetskih ciganologa ili, kako je to danas politički korektnije, romolog. A stekao je i pravo članstva u naučnom društvu za proučavanje cigana u Londonu.
Thank you. verka kalu djerka, a kavele verka, verka kalu djerka, a kavele verka, verka kalu djerka, a kavele verka, verka kalu djerka, a ja verka, verka kalu djerka, o kadala ola djari, ole papučenca, a ja verka, verka kalu djerka, o kadala ola djari, ole papučenca. Na svali je verka, verka kalu djerka, sa je Roma pene, na svali je verka, na svali je verka, verka kalu djerka, a ja verka, verka kalu djerka, okadala ola djari, mole papučenca, a ja verka, verka kalu djerka, okadala ola djari, mole papučenca. A cavene Roma, te mangi ne verca, te mangi ne verca, verca calu cerca. Ai al verca, verca calu cerca, o cadala o la giari, o le papucenza. Ai al verca, verca calu cerca, o cadala o la giari, o le papucenza.
Prve godine službovanja Tihomira Đorđevića vezane su za Aleksinac, gde je najpre bio predavač i profesor u nižoj gimnaziji, a zatim i profesor i direktor učiteljske škole. Nakon usavršavanja u inostranstvu, postaje 1905. profesor u prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Zatim je 1906. zajedno sa Jovanom Erdeljanovićem, još jednim od utemeljivača srpske etnologije, izabran za docenta na novoosnovanoj katedri za etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, da bi 1919. stekao status vanrednog, a 1921. konačno i status redovnog profesora.
Od zlata jabuka.
Zahvaljujući svom neumornom radu, upornosti, iskrenosti i poštenju prema samom poslu, Tihomir Đorđević je tokom života stekao brojna priznanja. Pored već pomenutog predsedavanja Srpskom književnom zadrugom i članstva u Londonskom društvu za proučavanje cigana, bio je i član Slovenskog instituta u Pragu, zatim Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, član Srpskog lekarskog društva u Beogradu, književnog odbora Matice Srpske u Novom Sadu, Skopskog naučnog društva, zatim predsjednik Prosvetnog saveta Kraljevine Jugoslavije I tada je 1930. godine, što je veoma zanimljivo kao podatak, etnologija na njegov predlog postala obavezan predmet u srednjim školama. Tihomir Đorđević je takođe i 1921. izabran za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, to je danas Srpska akademija nauka i umetnosti, a za redovnog člana izabran je na glavnom godišnjem skupu 1937. I to zajedno, što je interesantno pomenuti, zajedno sa, kako je tada zabeleženo, naučnikom iz Njujorka, Nikolom Teslom. Podsjetili smo se velikog znalca iz naše kulturne istorije, etnologa, folkloriste, sociologa i kulturnog istoričara Tihomira Đorđevića. On je, da ponovim još jednom, rođen u Knjaževcu 19. februara 1868. godine, a umro je u Beogradu 28. maja 1944. veoma narušenog zdravlja, što je bilo svakako posledica zatočeništva u logoru na Banjici za vreme Drugog svetskog rata. Tihomir Đorđević je tokom čitavog radnog veka, koji je počeo oko svoje 20. godine, imao naglašenu potrebu i neprestanu odgovornost prema folklornom nasleđu, pre svega našeg, ali i drugih naroda na ovim prostorima. Bio je svestan prolaznosti, menjanja, pa i iščezavanja tradicije i njenih vidova. Tako da je težio da što je moguće više toga zabeleži i protumači o istoriji, životu, folkloru, navikama u narodu i tako nama naše nasleđe sačuva od zaborava. Evo samo nekih od mnogobrojnih naslova iz njegovog naučnog opusa. Medicina u Srbiji prvih godina vlade kneza Miloša. Srpske gusle, neznano groblje u Žagubici, stočarska putovanja, kolo, šišanje u žalosti, vračare u Srbiji, veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju, zle oči u verovanju južnih Slovena, deca u verovanjima i običajima našeg naroda itd. A priču o Tihomiru Đorđeviću najbolje je da završi on sam, odnosno da čujemo neke od njegovih misli i zapažanja izvučenih iz bogatog naučnog opusa ovog našeg velikog uma iz prve polovine 20. veka. Stari se običaji već odavno kvare. Slabo se već ko obzire na onu narodnu. Bolje je da nestane sela nego adeta. Po naseljenijim i istaknutijim mestima narodna muza jedva životari, a na mnogim je mestima i seoska muza već promukla. Narodna nošnja, narodna industrija već ne mogu da izdrže utakmicu sa stranim jeftinim fabričkim proizvodima. Mnogi već ne nosi opanak iz koga je ponikao. Narodna nošnja kao izraz narodne potrebe za skrivanjem nagote u isto je vreme i izraz narodnog ukusa koji se na pojedinim delovima narodnog odela ispoljava da i time narodnu individualnost pokaže. Srpska narodna muzika kazuje kako je naš narod iz carstva zvukova probrao one koji su sa njegovim duhom, sa njegovom individualnošću u harmoniji, te da njima ispolji osjećaje svoje, svoju radost i tugu, zadovoljstvo i setu, veselje i žalost, da ispolji sebe i svoj duh. Svaki narod ima muziku prema sebi. Ona ga razlikuje od drugih naroda isto tako kao i jezik, kao i nošnja i druge osobine.
Ti mi kažeš da sam lepa, kao ruža sa planine, da mi rame nigde nema od more do krajine. Yeah.
Na kraju današnje emisije o Zlata jabuka pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Marija Vitas. Podsećam, poštovani slušalci, da svoje predloge i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs ili na našu Facebook stranu. Takođe, O Zlata jabuka emisiju možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana ujutru od 5 časova i 5 minuta.
Thank you.